В нашій студії ми вітаємо першого гостя. Це Віктор Савінок, експерт-міжнародник. Доброго вечора.
Доброго вечора.
От давайте розпочнемо нашу розмову із того, що сьогодні Петро Порошенко разом з Ангелою Меркель, вони дали брифінг спільний, так, 9-10 квітня, візит Петра Порошенка до Берліну у Німеччині. Однак напередодні спільного брифінгу відбулася телефонна розмова між канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель та президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Про що це може свідчити? Що Україна як побічний гравець, а все-таки головний гравець у українських питаннях є все-таки Німеччина і Росія?
Ні, це свідчить про те, що саме в Москві наразі лежать ключі від врегулювання на Донбасі. Як би там не було, але мусимо то констатувати. Це імператив, з яким і Україні, і Німеччині доводиться рахуватися. І без того ми, на жаль, не можемо працювати, в тому числі і з німецькими колегами в рамках нормандського формату.
От дуже багато говорилося, наприклад, і про миротворців згадувалося, але Кремль стоїть на своєму. І, наприклад, були офіційні повідомлення після розмови, телефонної розмови між канцлеркою Ангелою Меркель та між президентом Росії Володимиром Путіним, і Кремль бачить мінські угоди, мінські перемовини як єдиний шлях щодо вирішення ситуації на сході України. Однак він є тупиковим.
Якщо говорити про питання миротворців, треба перш за все зазначити той факт, що нині спостерігаємо дуже суттєвий відкат ситуації, оскільки Російська Федерація, яка ще кілька місяців тому говорила про те, що, можливо, будуть якісь поступки в питанні миротворців, і, можливо, будуть поступки стосовно переформатування миротворчої місії в напрямку від того, що пропонує Російська Федерація, а це місія з охорони місії ОБСЄ спостережної, цієї спеціальної моніторингової місії, яка працює там зараз, до якоїсь іншої місії, як того пропонує Україна і Федеративна Республіка Німеччина, і Франція, і Сполучені Штати також. Це повноцінна миротворча місія, яка буде займатися питаннями мирного врегулювання, яка буде охоплювати всю територію окремих районів Донецької і Луганської області і контролювати ті 400 з лишком кілометрів кордону російсько-українського, які наразі не контролюються українською владою. Зрештою, зараз спостерігаємо те, що ситуація з точки зору Російської Федерації відкотилася дуже кардинально, і фактично вони повернулися...
В кращу чи гіршу сторону?
В гіршу сторону, гіршу. Безумовно. Оскільки вони повернулися до тих вимог, з якими вони виходили на ці перемовини у вересні, і зрештою незрозуміло, куди Росія буде повертати далі. Якщо говорити про перспективи мінського формату чи перспективи нормандського формату, то зрештою із вступом в переговорний процес щодо врегулювання на сході України Сполучених Штатів у вигляді місії Курта Волкера, незважаючи на те, що його статус в Державному департаменті вже за кілька місяців буде таким собі підвішеним, оскільки його мандат закінчується. Тим не менш, він дуже кардинально змінив розклад сил в цьому форматі і фактично відвів і нормандський формат, і перемовини в Мінську на другий план, оскільки концептуальні речі тепер можуть вирішити Сполучені Штати і Російська Федерація. І ми маємо віддавати собі таку, мати на увазі то, що Сполучені Штати будуть тиснути на Росію лише до тих пір, поки це буде вигідно Сполученим Штатам, і не завжди той тиск буде якимось чином корелювати з українськими інтересами в тому числі.
Ну, власне, тиск санкцій на Росію продовжується, і те, що цей візит президента України відбувся, ну, фактично після формування кабінету Меркель, це означає, що ми перебуваємо все-таки в порядку денному Німеччини наразі.
Ми перебуваємо дуже суттєво в порядку денному Німеччини. І це порядок денний пов'язаний не лише із врегулюванням на сході України, а це набагато більш всеосяжний порядок денний, оскільки Україна вперше за всю історію її незалежності потрапила в коаліційну угоду німецьку. І, власне кажучи, там зафіксовані не лише німецька готовність сприяти врегулюванню конфлікту на сході України і підтримувати санкційний режим до тих пір, поки Російська Федерація, власне кажучи, не піде з Донбасу, чи не буде демонструвати якихось суттєвих кроків з мирного врегулювання, так і подальша підтримка України в напрямку реформ і готовність фінансувати українські реформи в тому числі. Однак, за умови, якщо відбуватиметься активна боротьба з корупцією, і на цьому наголосила в тому числі канцлерка сьогодні.
Як ви вважаєте, наскільки важливим в контексті, в тому числі, стосунків з Україною був візит Меркель в Париж? Тому що французи, як я розумію, теж достатньо важливу роль відіграють і будуть відігравати, в тому числі, і в регулюванні питання стосовно санкцій, стосовно донбаського питання в Україні.
Стосовно мирного врегулювання на сході України, то позиція тут і у Франції, і у Федеративної Республіки, вона в принципі співпадає. І ми це бачили не лише в контексті візитів і Меркель, і нового міністра закордонних справ Хайко Мааса, який в принципі демонструє нетипову для соціал-демократів німецьких риторику, говорячи доволі чіткі слова і про засудження анексії Криму, і про засудження російської агресії на сході України. Ми бачили, що ці візити продемонстрували, в принципі, спільність підходів. І ця спільність підходів, вона продовжується і в тому напрямку, що і Німеччина, і Франція підтримують зараз цю пропоновану і заплановану на травень зустріч у так званому Аахенському форматі у трьох – між Україною, Німеччиною та Францією без Росії, власне кажучи.
А на вашу думку, чому от Володимир Путін не буде присутній? З чим це пов'язано?
Це може бути пов'язано, знову ж таки, з бажанням чи то продемонструвати невдоволення нинішніми суперечностями, пов'язаними із тими санкціями чи висланнями дипломатів, які пов'язані зі скандалом навколо Сергія Скрипаля та його доньки, і висланням дипломатів. Чи це намагання якимось чином підвищувати свої акції в очах Німеччини і Франції, в тому числі і України, демонстративно якимось чином віддалившись від їхньої позиції, але і так далі.
Але наскільки серйозно можна розцінювати цю зустріч, тому що зустріч між Україною, Францією, Німеччиною, вона в Ахені пройде на полях традиційної церемонії вручення престижної міжнародної премії імені Карла Великого, так, засновника Франкської імперії, і, мовляв, основною темою переговорів має стати можливе розміщення миротворчих сил ООН на сході України. Можливо, Володимиру Путіну не цікаво там приїжджати на вручення якоїсь міжнародної премії імені Карла Великого.
Власне,
і
кажучи,
тому це і ці розмови вони не будуть мати ніякої ваги.
Власне кажучи, зустрічі на найвищому рівні між Німеччиною чи Францією та Володимиром Путіним, вони не є доволі частим таким явищем. І, власне кажучи, Володимир Путін не відвідує якісь суттєві заходи із культурно-гуманітарного діалогу, що він робив ще там років 5 тому, дуже активно, в тому числі і з німецькою стороною, як, в принципі, і демонструє прохолодність щодо цих заходів зараз Володимир Путін. Що стосується Франції та Німеччини та переговорів в Ахені, це насправді доволі важлива дискусія, оскільки Франція є постійним членом Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Німеччина кандидуватиме на непостійне членство в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй на 2019 рік. І нам важливо узгодити позиції разом із цими двома країнами щодо того, яким чином, можливо, буде якась чи то проєкт спільної резолюції напрацьований в цьому напрямку, чи будуть якісь інші кроки погоджені. Можливо, доцільно було б залучити до цих переговорів і Польщу, яка зараз знаходиться, перейняла від України членство непостійне в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй. І обговорювати ці питання. Зрештою, всі три сторони можуть спільно вийти на якісь проекти домовленостей і запропонувати ці проекти Сполученим Штатам, для того, щоб вони надалі вже використовували їх як спільне бачення, в тому числі і в переговорах у форматі Волкер-Сурков.
От коли ми говорили напередодні, також вчора, про візит Петра Порошенка до Берліну, до Федеративної Республіки Німеччина, і говорили також кілька слів з експертом, з політологом про те, що буде там обговорюватися, мовляв, знову буде підніматися питання миротворчої місії, він зазначив, що набагато важливіше є говорити зараз про проект «Північний потік-2», так, який би мав з'єднати Балтійським морем Росію та Німеччину, і завдяки якому Німеччина би перетворилася у потужний газовий хаб. Так? Хаб, який би згодом транспортував газ до інших країн Європи. І сьогодні федеральна канцлерка Німеччини, вона зазначила, що проект «Північний потік-2» неможливий без того, що ми з'ясували однозначно, як виглядатиме ситуація з українським транзитом. От ваша думка, важливіше на даному етапі говорити про «Північний потік-2» і трохи відсунути на задній план питання миротворців?
Ні. Зараз важливіше говорити про миротворців, і зараз важливіше говорити про те, що Україна може запропонувати в перспективі. Оскільки «Північний потік-2», як би там не було, все ж таки залишається неоднозначним питанням. Він залишається неоднозначним питанням як для України, так і для Федеративної Республіки
Чому?
Німеччини.
Ну, для Німеччини, на мою думку, це є однозначне питання. Він економічно вигідний.
Він економічно вигідний, безумовно. Однак,
там великі гроші отримує Німеччина від цього і взагалі преференції економічні.
Безумовно. Вона отримає і сприятливі ціни на газ. Вона отримає і сприятливе геополітичне розташування. Однак у проєкту є ціла низка різноманітних моментів. По-перше, це зростання залежності Росії, Німеччини від одного постачальника. Зрештою, зараз на частку Російської Федерації припадає понад 48% імпорту Німеччиною природного газу. Якщо «Північний потік-2» запрацює навіть наполовину від тієї потужності в 55 мільярдів кубометрів на рік, як це планується, то ця частка зросте до 60%, і це певною мірою буде суперечити тим нормам, які існують в Європейському Союзі стосовно безпеки поставок енергоносіїв. Окрім того, це суперечить і тим амбітним цілям, які були закладені в коаліційному договорі німецькому щодо енергоефективності та ощадної зеленої енергетики.
Ви посилаєтесь на так звану директиву, так?
В тому числі. Коаліційний договір німецький констатує серед іншого те, що до 2030 року в Німеччині мають бути сформовані понад 65% потужностей зеленої енергетики в сфері генерації електроенергії, що певною мірою суперечить якимось амбіціям із імпорту газу. З іншого боку, Німеччина до 2022 року має закрити всі атомні електростанції в країні. Відповідно, газ як більш-менш екологічний вид палива, як би там не було, все ж таки він частіший за вугілля і особливо за буре вугілля, яке теж активно використовується в Німеччині, він все ж таки являє собою більш-менш оптимальний вибір. Тому Німеччину деякою мірою можна зрозуміти, навіщо їй підвищувати обсяги постачання газу. Тому, відповідно, ось такий клінч є навіть в Німеччині. З одного боку є амбіції по зеленій енергетиці, з іншого боку є якби необхідність заміщення атомної енергетики, і відповідно тому споживання газу може в якійсь короткостроковій перспективі зрости. Однак треба не забувати і про той факт, що зрештою, по-перше, все ж таки «Північний потік-2», як би там не було, однак це морський газопровід, і він не досить суттєво підв'язаний до газових сховищ. І будь-яка аварія, будь-яка катастрофа на цьому газопроводі, вона потребуватиме перерозподілу тих обсягів газу, які прямують через цей газогін. І відповідно, необхідно буде якимось чином підтримувати і іншу інфраструктуру, яка могла б транспортувати природний газ до України. Також треба враховувати той факт, що наразі проти російської сфери нафто- і газовидобутку все ж таки запроваджені санкції. І хоча багато хто критикує зараз ці санкції, однак вони мають доволі чіткий довгостроковий вплив, оскільки Росія наразі не має довгострокових ресурсів для того, щоб вкладати їх у розвідку і у буріння нових скважин, з яких можуть бути видобуті ті чи інші вуглеводні. І відповідно, колись, можливо, через кілька років, можливо, через 5 років, можливо, через 7 років, постане питання, а чи зможе Росія наповнювати взагалі всі ті газопроводи, які наразі пов'язують Російську Федерацію та Європу, в тому числі і український напрямок. І насправді втрата Україною її транзитних потужностей, вона почалася не сьогодні і не вчора, а вона почалася ще в 90-х роках, коли Росія почала будувати газопроводи по континентальній частині Європи через Білорусь та Польщу, приміром.
Пане Вікторе, ви на початку нашої розмови сказали, що ключ для врегулювання конфлікту на Донбасі лежить в Кремлі. Відповідно, питання моє таке, як, на ваш погляд, варто поводитися українським дипломатам, тобто, можливо, пряміше задіювати дипломатичні контакти безпосередньо з Кремлем, чи, в принципі, діяти через уряд Німеччини, через уряд Франції, через, власне, очільників Сполучених Штатів Америки, тобто робити дипломатичну гру саме через партнерів і, знову ж таки, не забувати відзеркалювати все, що робиться нашими партнерами, задля того, щоб ми відчували, почувалися більш самостійними.
Якщо ми будемо все ж таки напряму йти на діалог з Російською Федерацією, то це буде дуже, дуже асиметрична гра. Оскільки Російська Федерація в діалозі з Україною наодинці, вона буде мати, безумовно, всі можливі козирі. І вона ці козирі буде застосовувати, буде погрожувати в тому числі і бряцаючи зброєю, буде погрожувати і з енергетичної точки зору, буде застосовувати інші важелі для того, щоб забезпечити собі ті чи інші вигідні результати. Тому, безумовно, для України є таким собі зовнішньополітичним імперативом дипломатія коаліції. Тобто виступ спільно із іншими країнами, які мають набагато суттєвіший економічний і політичний потенціал для того, щоб просувати в тому числі і українські позиції. Однак треба мати на увазі, що все ж таки безумовної підтримки України ніколи не буде, оскільки будь-яка країна має свої власні інтереси і ставить свої власні інтереси на перший план. І, відповідно, в інтересах України і працювати в напрямку створення коаліції з одного боку, а з іншого боку доводити партнерам свою важливість і доводити партнерам готовність якимось чином слідувати тим цінностям, які вони пропонують у діалозі з Україною.
От, власне, в який спосіб доводити – це перше питання. Друге питання, на мій погляд, все-таки і Федеративна Республіка Німеччини, і Франція, і Сполучені Штати Америки аналізують ситуацію, пов'язану в тому числі з вигодами і слабкостями Російської Федерації, в тому числі і психологічними слабкостями або силами її лідера. Як ви вважаєте, чи українська дипломатія використовує ці потужності, щоб аналізувати так само, власне, слабкості, переваги, виклики, проблеми, які є в тій самій Франції, в тій самій Федеративній Республіці Німеччині, в тій самій Сполучених Штатах Америки, і пропонувати рішення, наприклад, чим ми можемо допомогти, а не чекати, поки, власне, нас будуть використовувати задля будь-чого, навіть достатньо нам вигідного, наприклад.
Українська дипломатія за останні 4 роки зробила дуже суттєвий все ж таки ривок в напрямку поліпшення якості роботи і в плані як консульського обслуговування, так і, власне, в плані ведення політики. З іншого боку, ми розуміємо, що все ж таки в нас в Україні два центри, з яких ведеться зовнішня політика – це Міністерство закордонних справ і це Адміністрація президента України. Тому роль президента України, в тому числі у здійсненні ним конституційних повноважень зовнішньополітичного характеру, вона також залишається для нас актуальною, оскільки фактично президент продемонстрував за все ж таки вже 3 з лишком роки свого терміну те, що він готовий займатися зовнішньополітичними питаннями і що він займається ними дуже активно. Тому, власне, роль президента і роль взаємодії між президентом та Міністерством закордонних справ в тому, яким чином використовувати ті чи інші моменти, яким чином використовувати ті чи інші конфігурації політичні в різних країнах, від того буде залежати наш успіх.
Пане Вікторе, фактично останнє запитання. От ви говорите, що більшість країн, з якими яких ми вважаємо там партнерами, вони в багатьох випадках, наприклад, переслідують якісь свої економічні інтереси, і це є, скоріш за все, нормально. Однак, коли ми говоримо, наприклад, там про миротворчу місію чи про той самий «Північний потік-2», завжди треба щось пропонувати. Україна має що запропонувати, бо якщо ми говоримо про миротворчу місію, то зараз ключову скрипку грає Росія. У питанні «Північний потік-2» так само, так? І тут є також проблема з Німеччиною, тому що «Північний потік-2», він є вигідний. Треба щось пропонувати. Що може Україна і в цьому питанні запропонувати?
Україні насправді є що запропонувати. Якщо ми подивимося, приміром, на перелік тих компаній, які будують той самий «Північний потік-2», а це в тому числі і французька компанія «NG», вона з 2014 року виявляє зацікавленість до зберігання природного газу в українських газових сховищах, які є одними з найбільших в Європі. Що вимагається від України? Завершити реформу енергетичного ринку і створити умови для доступу іноземних акторів до газотранспортної системи і до потужностей газових сховищ. Якщо Україна це зробить, відповідно, інвестиційна привабливість України буде зростати. І якщо Україна забезпечуватиме верховенство права, то будь-які втрати і захист інвестицій необхідний, то відповідні втрати, навіть якщо «Північний потік-2» буде запущений, то відповідні втрати будуть покриті з інших джерел. Вони, звісно, що будуть суттєвими, це 2 з вишком мільярди доларів США, і для українського бюджету це вагома цифра. Однак, якщо Україні вдасться якимось чином запропонувати якісь нові ідеї і забезпечувати верховенство права, то Україна буде мати що запропонувати своїм союзникам.
Дякуємо Віктору Сав'янку, експерту-міжнароднику, з яким ми аналізували зустріч президента України Петра Порошенка з федеральною канцлеркою Федеративної Республіки Німеччина Ангелою Меркель.